Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Danas je petak, 10. jul. Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Na početku naslovi emisije. Predsjednik Vujanović na jutrašnjoj komemoraciji u Potočarima u Podgorici obilježavanje dana sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. U Beogradu zabranjeno održavanje svih skupova. Grčka dostavila Eurogrupi prijedlog reformi kojima izlazi u susret kreditorima. Terorističke prijetnje u Ukrajini značajno porasle, upozorava Porošenko. U stampedu siromašnih u Bangladešu poginule 23 osobe. Poslušajte šta je pokazalo istraživanje građanskog pokreta URA, Božena Jelušić.
Novo formirane snage URA, Demos i Demokrate uživa trenutnu podršku od 35% građana.
U emisiji između ostalo govorimo i o mogućnostima za liječenje Crnogoraca u inostranstvu.
Nadležni u Ministarstvu zdravlja Crne Gore su, kažu, svjedoci trenda prikupljanja novca za liječenje u inostranstvu, a savjetnica ministra zdravlja Senka Klikovac razloge traži u nedovoljnoj informisanosti naših građana, ali kako objašnjavaju u činjenici da pojedini građani ne vjeruju crnogorskim ljekarima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istraživanje URE pokazalo je da taj građanski pokret trenutno uživa povjerenje 9,2% građana Crne Gore, da vladajuća Demokratska partija socijalista nema većinsku podršku, dok opoziciju bez pozitivne podržava 45% stanovništva. Predsjedništvo opozicionog saveza Demokratski front odlučilo je da proteste počne 27. septembra ispred Skupštine, saznaje list vijesti. Organizatori će tražiti ostavku premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi raspisala prijevremene izbore koji bi bili održani po novom izbornom zakonodavstvu. Ostale vijesti. Povodom 20 godina od genocida u Srebrenici, Forum Bošnjaka Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i glavnim gradom Crne Gore sjutra obilježava dan sjećanja u Porgoričkom spomen parku Pobrežje. O značaju sjećanja na žrtve genocida govorit će predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, porgorički gradonačelnik Slavoljub Stijepović. Predsjednik Vujanović prisustvovat će sjutra u Potočarima obilježavanju 20-godišnjice genocida u Srebrenici. Kako je saopšteno iz Vujanovićevog kabineta, komemoraciji će prisustvovati i potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić, kao i potpredsjednik vlade Rafet Husavić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo je sve skupove zakazane za sjutra u Beogradu nakon što je novinar Dušan Mašić organizovao akciju 7000 za Srebrenicu, čiji je cilj bio da se ispred Skupštine legnu 7000 ljudi u znak pijeteta prema žrtvama srebreničkog genocida. Akciji se odazvalo desetak nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, ali su dolazak najavile i ekstremno desne i pročetničke organizacije i političke grupe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Atina je sinoć sat prije roka dostavila novi prijedlog reformi Eurogrupi koja će ih razmatrati na sastanku u subotu. Ukoliko evropski partneri budu zadovoljni prijedlogom, podržat će ga na nedjeljnom samitu, a ukoliko ne, Grčka bi bila suočena sa mogućnošću izlaska iz eurozone. Agencije međutim prenose kako novim paketom mjera grčka vlada izlazi u susret međunarodnim kreditorima, a za uzvrat očekuje preko 53 milijarde eura kojima bi se do kraja juna 2018. pokrile dospjele obaveze za isplatu dugova. Ukrajinski šef države Petro Porošenko izjavio je da je prijetnja od terorizma u Ukrajini značajno porasla. Nivo gerilskih i terorističkih prijetnji u regionu van zone konflikta na istoku Ukrajine značajno je porastao, rekao je Porošenko tokom današnjeg sastanka sa premijerom Arsenijem Jacenjukom i ministrom unutrašnjih poslova. Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije, princ Saud El Faisal, umro je juče, saopštila je njegova porodica. Saud El Faisal bio je šef diplomatije, vodeće svjetske izvoznice nafte, punih 40 godina i bio je jedan od najznačajnijih članova vladajuće porodice. Još jedna vijest, u Bangladešu je poginulo najmanje 23 ljudi, 30 je povrijeđeno u stampedu, do koga je došlo tokom podjele besplatne odjeće siromašnima tokom islamskog svetog mjeseca Ramazana. Čak njih 1500 pokušalo je da uđe kroz uska vrata u fabrički krug gdje se dijelila odjeća.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, grčka vlada konačno je predložila opsežne reforme svog poreskog i penzionog sistema, što su tražili evropski čelnici kako bi tu članicu eurozone spasili od bankrota. Tako je Aleksis Cipras pristao na ono o čemu se do sada protivio i zbog čega je sazvao referendum na kojem su Grci rekli ne mjerama štednje. Parlament će raspravljati o predloženim mjerama, ali i ministri financija eurozone prije samita u nedjelju. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Službena Atena je 2 sata prije isteka roka predala ambiciozni program štednje kojim namjerava rezati troškove za 13 milijardi eura. U tom programu reformi, za kojeg se nadaju da će ga prihvatiti i ministri eurozone i odobriti im treći kreditni paket pomoći, Ciprasova vlada pristaje i na oštrije mjere štednje od onih kakve je narod Grčke odbacio na referendumu prije samo 5 dana. S druge strane, Atena traži pomoć od 53,5 milijarde eura kako bi pokrila svoja dugovanja do 2018. i za restrukturiranje dugoročnog duga zemlje. Grčki plan prihvaća evropske zahtjeve za reformu mirovinskog sustava, tako da odvraća ljude od odlaska u mirovinu u prosječnoj dobi od oko 60 i potiče ih da rade do 67. godine, što je standardna dob umirovljenja i drugdje u svijetu. Pristaje se i na više poreznih stopa na dodanu vrijednost u restoranima, hotelima i ostalim uslugama, no veliki dio tih viših poreza vjerojatno će platiti turisti. Više će se oporezivati i knjige, ulaznice za kazališta i druga kulturna događanja. Poduzeća će PDV plaćati odmah u cjelini, a ne dio nakon godišnje prijave poreza. Smanjit će se troškovi i za obranu. Plan uključuje i privatizaciju državnog telekoma, željeznica te luka Pire i Solun. Naravno da Ciprasu ostaje teška borba u parlamentu, jer je izbore dobio na krilatici da Grci ne žele biti robovi međunarodnih kreditora. Francuski predsjednik François Hollande podržava dogovor sa Grčkom, razumije da su i Grci patili posljednjih godina, ali ističe da i oni moraju shvatiti da su reforme neizbježne. Ima koliko ustupaka učinio Ciprasu, ali i kreditorima prilično je jasno da Grčka možda nikada neće biti u mogućnosti da isplati više od 300 milijardi eura duga. Zemlja je gotovo na rubu financijskog kolapsa. Banke su i dalje zatvorene, a na bankomatima sa koji Grci mogu povući dnevno 60 eura, ponestaje novčanica od 20 eura, pa se i taj dnevni limit smanjuje. Kolaps banaka je korak do izlaska iz eurozone, no većina Grka, bez obzira što su se usprotivili mjerama štednje, žele i dalje koristiti euro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo na pregled aktuelnosti u Crnoj Gori, na početku politička scena. Ukoliko bi danas bili održani parlamentarni izbori, vladajuća DPS ne bi imala većinu, dok bi opozicija dobila 45% podrške građana, pokazalo je istraživanje građanskog pokreta URA. Prema anketi iz juna, koja je urađena prije raskola u SDP-u i nagovještaja iz Pozitivne da bi mogli u politički savez sa DPS-om, socijaldemokrate bi osvojile do 5% podrške, dok Pozitivna ne bi dostigla cenzus. Sa detaljima Predrag Tomović.
Rezultati istraživanja pokazuju da je formirana jedna nova i ohrabrujuća politička realnost u kojoj je osnažena građanska orijentacija birača i u kojoj su značajno ublažene etničke, religijske granice, kaže funkcionerka URA Božena Jelušić. Prezentujući rezultate ankete, Jelušić je saopštila i podatke o trenutnom raspoloženju birača.
Opozicione partije bez pozitivne, koja je jasno naznačila kurs saradnje za DPS-om, imaju 45% podrške građana. Novo formirane snage, URA, Demos i Demokrate, uživa trenutnu podršku od 35% građana, a trenutna snaga URE je 9,2%, sa tendencijom daljeg rasta, naročito nakon dešavanja u SDP-u i najave pozitivne da im nije daleka saradnja sa DPS-om, ali i činjenice da jedan značajan procenat dosadašnjih birača DPS-a u građanskom pokretu URA vidi i prepoznaje alternativu.
Demokratska partija socijalista, iako po istraživanju URE nema većinu, ostaje najjača politička partija.
DPS otprilike oko 38%, nekad u određenoj kategoriji stanovništva smo pravili procenat, da kažem, profil birača, ide i do 41% u određenom profilu, na primjer domaćice kad su u pitanju ili slično. A što se tiče pozitivne, zaista po ovom istraživanju nema, vrlo je mali procenat.
Jel ispod cenzusa ili?
Jeste. SDP prije ovog raskola, čini mi se da se oni negdje kreću oko 3, 4, 5 i slično.
Građani su dali svoj sud i o drugim pitanjima koja se odnose na aktualnu situaciju, ali i budućnost Crne Gore, na koje bi, kako kaže Jelušić, sve partije građanske orijentacije trebalo da obrate posebnu pažnju.
Snažna opomena koja obavezuje sve stranke su pokazatelj da 42% građana smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, a 35% pravim putem. Da čak 85% građana izražava veoma veliku ili izrazitu zabrinutost za mlade i njihovu budućnost. Stav da sadašnja vlast prije svega zastupa moćne i bogate, a ne obične građane, zastupa 54,45% građana, s tim što njima treba dodati i one koji se sa tim uglavnom slažu i kojih je 21,40%, dok se svega 18% građana sa tim uglavnom ili nimalo ne slaže.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako Crna Gora izgleda gotovo deceniju nakon obnavljanja državne nezavisnosti, koliko su snažni temelji, koliki je nacionalni osjećaj pripadnosti Crnoj Gori, koji su ključni izazovi na putu daljeg jačanja crnogorskog nacionalnog identiteta. Ta pitanja su otvorena na današnjem okruglom stolu, sa koga izvještava Srđan Janković.
Crnogorski nacionalni i kulturni identitet nije zastupljen u javnosti, odnosno o crnogorskom identitetu se najčešće razmišlja u situaciji kada ga treba odbraniti od onih koji ga ugrožavaju ili kada se lamentira nad stanjem u kojem se taj identitet nalazi, konstatovao je istoričar Živko Andrijašević na okruglom stolu pod nazivom Crna Gora i crnogorski identitet u budućnosti, koji je upriličen povodom predstojećeg dana državnosti 13. jula.
Bavimo se sopstvenim identitetom, često ili najčešće kada nas neko nedobronamjeran ili politički tendenciozan na to podstakne ili kad nas učini da je slabost našeg identiteta uočljivija nego njegova snaga. Ovakvim pristupom prije svega zanemarujemo kritičko mišljenje o sopstvenom identitetu, zanemarujemo njegovo istraživanje i naravno zanemarujemo razmišljanje o njegovoj sadašnjosti, jer nas potreba da ga odbranimo od onih koji negiraju njegove temelje u prošlosti neminovno vuče u istoricizam i nagoni da po identitetu mislimo rezonima prošlosti, a ne rezonima sadašnjosti u kojima taj identitet živi.
Problem crnogorskog identiteta je u tome što nema svoje nezavisne uticajne institucije, bilo političke ili vjerske, a koje nisu vezane za državne institucije. Crnogorski identitet je praktično prigrabio i poistovjetio se sa državnim institucijama, što taj identitet dovodi u opasnost da se ponovi situacija iz 89. godine kada je identitet ostao bez institucija.
Državne institucije su, htjeli mi to priznati ili ne, uvijek rezultat političke volje. I one će brinuti o crnogorskom identitetu u onoj mjeri u kojoj crnogorski identitet kao politički činilac utiče na njihovo formiranje, na njihov sastav. Ja postavljam pitanje što će se desiti onoga trenutka kada crnogorski identitet ne bude dominantni činilac političke volje i ideologije koja određuje državne institucije. Šta će se desiti sa crnogorskom identitetom kada ostane bez tih državnih institucija?
Publicista Stevo Vučinić je ocijenio da je između ostalog ugrožena nezavisnost države od manjka patriotizma i nedostatka nacionalne svijesti.
Patriotizam je, nažalost, kod većine građana na nižoj skali vrijednosti. Ta činjenica je uznemirujuća i zastrašujuća, jer nedostatak nacionalne svijesti kod građana je sam po sebi prijetnja nezavisnosti. Kultura elite i većine stanovništva očituje se prezrenje kulturnih vrijednosti i očituje se kroz kič. Nameće se jedan kulturni model folklornog kiča i tako se poništava jedan autentični kulturni model koji je bio prisutan u Crnoj Gori, naročito u temeljnim oblicima, u muzici i arhitekturi.
Profesor Živko Andrijašević.
Očigledno je da crnogorskom identitetu treba novi program. One institucije i one ideje koje su vodile taj program od početka 90. godina 20. vijeka, koje su bile kičma, da kažem, pokreta za obnovu crnogorske državne nezavisnosti, danas su se našle u tuđem vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Slijedi tema koju smo najavili na početku emisije. Povodom sve učestalije pojave da se humanitarnim akcijama i donacijama prikupljaju novčana sredstva za liječenje naših građana u inostranstvu, tražili smo odgovore. Zašto je to tako? Da li država plaća liječenje građanima u inostranstvu? Kakva je procedura i da li su isti uslovi, da li isti uslovi važe za djecu i odrasle? Slušamo Lelu Šćepanović.
Poslednje godine u zemljama regiona, ali i u Crnoj Gori, sve su učestali apeli za pomoć za liječenje u inostranstvu, u dnevnoj štampi, na društvenim mrežama od nevladinih organizacija u cilju prikupljanja novca za liječenje građana. Postavlja se pitanje zašto je to tako, mogu li se razlozi tražiti u činjenici da se u Crnoj Gori za zdravstvo po stanovniku izdvaja oko 260 eura. Ima li država novca za liječenje svojih građana u inostranstvu i mogu li se komplikovane operacije obavljati u kliničkom centru Crne Gore, te da li građani imaju povjerenja u crnogorski zdravstveni sistem. Nadležni u Ministarstvu zdravlja Crne Gore su, kažu, svjedoci trenda prikupljanja novca za liječenje u inostranstvu, a savjetnica ministra zdravlja Senka Klikovac razloge traži u nedovoljnoj informisanosti naših građana, ali kako objašnjavaju u činjenici da pojedini građani ne vjeruju crnogorskim ljekarima.
Nego vrlo često postoji jedan broj građana, nažalost, kod kojih postoji doza osnove sumnje na liječenje u Crnoj Gori, jer smatram da nisu u pravu. Morate shvatiti da je želja pojedinaca da idu vani i da smatraju da će tamo dobiti bolju zdravstvenu uslugu nego što se pruža u Crnoj Gori.
Za liječenje operacije stanja i oboljenja koja se ne mogu raditi u kliničkom centru Crne Gore, zdravstveni sistem nakon potrebne procedure i odobrenja iz Fonda za zdravstveno osiguranje, osiguranika upućuju u odgovarajuću medicinsku ustanovu u regionu, kažu iz Fonda zdravstva, ustanove koja obezbjeđuje novčana sredstva. Jelena Pelević iz PR službe Fonda je precizirala da crnogorski zdravstveni sistem finansira liječenje o trošku države u inostranstvu za djecu i za odrasle po istoj proceduri.
Predlog za liječenje u inostranstvu daje odgovarajući konzilijum doktora kliničkog centra Crne Gore, a nalaz i mišljenje o odobravanju liječenja donosi komisija za liječenje u inostranstvu. Na osnovu pozitivnog nalaza i mišljenja komisije, fond donosi rješenje o upućivanju na liječenje. Prije upućivanja na liječenje, na osnovu pozivnog pisma inostrane zdravstvene ustanove da će prihvatiti osigurano lice na liječenje, fond vrši uplatu troškova liječenja po ispostavljenoj profakturi. Po završenom liječenju osigurano lice podnosi izvještaj o obavljenom liječenju, dok zdravstvena ustanova ispostavlja konačnu fakturu na ime ukupnih troškova liječenja.
Iz ministarstva tvrde da procedura za dobijanje uputa nije komplikovana, redoslijed je definisan tako da se pacijenti u zavisnosti od potrebne medicinske intervencije koja se ne može sprovesti u Crnoj Gori prvo upućuju na klinike regiona ili na klinike u inostranstvu sa kojima fond ima potpisane ugovore, kaže Senka Klikovac i napominje.
Međutim, ukoliko se radi o procedurama, da se ne može izvršiti procedura ni u klinikama van zemlje, sa kojima fond zdravstveno ima zaključen ugovor. Ako to zahtjeva zdravstveno stanje pacijenta, pacijent se upućuje i u druge klinike na teret fonda za zdravstveno osiguranje.
Da li država obezbeđuje novac odmah ili čovjek sam mora da to da isfinansira da bi se to naknadno refundirao?
Ako ide po uputu, to je obaveza, bez uputa nema liječenja vani, pacijent ne plaća ništa, nego fond za zdravstveno osiguranje.
Podsjetimo, u Crnoj Gori u septembru 2012. u kliničkom centru Crne Gore u saradnji sa hrvatskim ljekarima urađena prva transplantacija bubrega, a do sada je urađeno preko 30 transplantacija, od čega dvije dvojne, pankreasa i bubrega. Ukoliko se transplantacija ne može uraditi u kliničkom centru Crne Gore, za one pacijente kojima je transplantacija organa jedina nada za život, kako tvrdi Jelena Pelević iz fonda, država obezbjeđuje novčana sredstva.
Transplantacije kao vid liječenja također se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja po naprijed već navedenoj proceduri. Strane Ministarstva zdravlja i fonda vode se aktivnosti da se finansiranje skupih liječenja, transplantacija i skupih lijekova vrši iz sredstava koja bi se obezbjeđivala između ostalih izvora i iz donacija, tim što bi se korištenje sredstava iz tog fonda trebalo normativno urediti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Potočarima se sutra na obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici očekuje više od 50.000 osoba. Više od 80 stranih delegacija na najvišem nivou prisustvovaće ispraćaju na vječni počinak 136 ubijenih Srebreničana. Ove godine među njima će biti ukopana i tri člana porodice Mehinović, sin, otac i djed. Slušamo priču Selme Boračić.
Azmir Mehanović sam je došao u Potočare da dočeka tabute sa posmrtnim ostacima brata, oca i djeda.
Ukopavam djeda, Atif Mehanović, oca Ramiz Mehanović i brata koji je bio dijete maloljetnik, Sifet Mehanović.
Tri generacije.
Sve trojica su ovdje otišli u Potočare, kao civil normalno, jer nisu ni jedan, ni drugi, ni treći bili u vojsci. I odavdje, što je bilo, ja ne znam, jer ja nisam ovdje dolazio, ja sam išao drugim putem. Odavdje što je bilo, gdje su ih prebacivali, ubijali, po meni, to je ovdje.
Azmirova tetka Ramiza nije mogla doći u Potočare. Ostala je kući u selu Tegare kraj Bratunca, udaljenom 20 km od Srebrenice. Iz ovog mjesta njeni najbliži otišli su pravo u smrt. Ramiza će otići na kolektivnu dženazu i to joj neće biti prvi put da kopa svoje najbliže.
Dva brata sam ukopala. I sad oca i brata i bratića, to je pet. Šta ćemo? Nek Bog sudi šta je god ko radio, nek mu Bog presudi. Pa i ovo nisu sve pronašli, jedna noga u babi, a nek se zna mjesto gdje mu je kabor, eto da im se može otići.
Azmir je došao iz Sjedinjenih Američkih Država, sada tamo živi, nakon što je uspio preko šume izaći iz Srebrenice te davne 1995. godine. Kaže kako je dvije decenije tragao za kostima svojih najmilijih i da će sada, kada oni nađu vječni smiraj, i on okončati potragu.
Veliko je olakšanje da znam gdje je mezar, da ne nadam se hoću li ili gdje su ili ovdje ili negdje pošlo. Jednostavno da znam gdje im je mezar, da znam gdje doći. Previše teško i previše tužno. Biće bolje.
Azmir će se nakon dženaze vratiti u Ameriku. Njegova tetka Ramiza ostaće u Srebrenici. Među prvima se vratila, obnovila kuću i tu živi. Ramiza kaže kako joj nadu za život vraćaju djeca najbližih rođaka.
Pa imam ja, hvala Bogu, snahe od snaha, bratiće i sestrće, imam dvije sestre, jednu u Tuzlu, jednu u Americi.
Azmir i Ramiza jedna su od porodica koje će ove godine ukopati tek nekolike kosti svojih najbližih koje su pronašli u masovnim grobnicama. Ove godine bit će ukopano još 136 žrtava genocida, među njima je 14 maloljetnika. Tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava sinoć su stigli u Potočare. Danas u poslijepodnevnim satima očekuje se dolazak učesnika Marša mira u Potočare, a podsjetimo, u Maršu mira ove godine učestvuje oko 10.000 građana iz cijelog svijeta. Svi oni večeras ostaju u Potočarima kraj Srebrenice, gdje će čekati sutrašnji ukop žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Selma Boračić.
Iz Srebrenice idemo u Beograd. Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je sve skupove zakazane za sutra u glavnom gradu Srbije, a time i akciju 7000, koja je zamišljena kao način iskazivanja solidarnosti sa žrtvama srebreničkog genocida. Izvještava Zoran Glavonjić.
Skandalozna je odluka vlade Srbije da zabrani akciju 7000, izjavio je za Radio Slobodna Evropa novinar Dušan Mašić, inicijator tog događaja kojim su građani ispred zgrade Skupštine Srbije želeli da obeleže 20 godina od genocida u Srebrenici. On kaže da će nevladine organizacije koje su planirale okupljanje prihvatiti odluku države.
Ovo nije politički skup pa da se neko tuče sa policijom ili da ne znam šta radi. Mi ćemo vjerojatno morati ovo da prihvatimo, a konkretno šta ćemo uraditi, da li sutra ili u narednim danima, imamo vremena da i o tome odlučimo. U svakom slučaju, ovo je skandalozna odluka. To najbolje govori o tome gdje je Srbija 2015. godine, da je moguće da premijer ode u Potočare i oda poštu postradalima u Srebrenici, da je u isto vreme nemoguće da u Beogradu to neko uradi. Ovo nije definitivno slika koja će biti pozdravljena bilo gdje u svetu.
Uoči odluke države da ne dozvoli javne manifestacije, neizvesnost je umnogome bila prisutna kod organizatora skupa 7000. Događaj je policiji prijavljen 21. maja, a 24 sata uoči akcije aktivisti civilnog sektora Goran Miletić i Anita Mitić bili su ubeđeni da on može da bude održan.
Policija može da obezbedi sve ako hoće, dakle ja vjerujem da je jedina priča o zabrani može se desiti koliko bude političke odluke. Dakle, sve apsolutno nije tehnički problem, nego opet može da bude politički problem.
Ne, mislim da je jako važna poruka da kažemo da ne možemo da idemo u budućnost i u pomirenje, a da negiramo genocid u Srebrenici. Jednostavno, ta dva ne idu jedno sa drugim.
Atmosferu pred najavljenu akciju u kojoj su građani pozvani da 7000 ljudi legne na plato ispred srpskog parlamenta i tako pokažu poštovanje za srebreničke žrtve i njihove porodice, dodatno su podgrejale pretnje inicijatoru Dušanu Mašiću. Jedan deo poziva na linč, kako je rekao, stigao je od onih koji ne shvataju koliko je akcija 7000 važna za Srbiju.
Druga grupa ljudi je mnogo ozbiljnija. Ja mislim da su to ljudi koji brane sebe od pravde. Da su to ljudi koji su možda nekada počinili neki zločin, da u Srebrenici ili na nekom drugom mestu, i koji ne žele da se sazna istina, koji ne žele da pravda dođe po njih. A ona će doći, pre ili kasnije, siguran sam da će doći.
Cele protekle sedmice tenzija je prisutna ispred zgrade parlamenta, na istom mestu u isto vreme kada je trebalo da se održi 7000 skup za pomen srpskim žrtvama, najavile su Srpska radikalna stranka i desničarske organizacije Zavetnici i Dveri. Dan uoči 11. jula na Skupštinskom platou stoje fotografije stradalih koje su okačili predstavnici udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. To je Srpski zid plača, rekao je za Radio Slobodna Evropa inicijator ove akcije Simo Spasić.
Niko ne sme da pomiri ove mučenike, ove svetinje, dok god država Srbija ne napravi spomenik za srpske žrtve. Ovo nije upereno protiv nikoga, a oni ako smatraju da mogu doći ovde i slobodno da legnu ispred slika ubijenih Srba, mi nećemo to sigurno dozvoliti. Ne, ja ću doslovce i samo ću im dam 3 minuta, molim vas, napustite ovu lokaciju, ovo su porodice ubijenih Srba. Vi ovde niste dobrodošle, ali ovde nećete sigurno. Znači, porodice ubijenih Srba neće im dozvoliti, na kraju krajeva ja ću da ih polijem bez zinom, ja ću i njih i sebe da zapalim.
Posle svega, dva poslanika vladajuće Srpske napredne stranke podnela su Skupštini Srbije predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 92. do 95. u kojoj su predložili da 11. i 12. jul budu dani sećanja za sve žrtve ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I posjetimo, predsjednik Vujanović nas jutrašnjoj komemoraciji u Potočarima, u Podgorici obilježavanje dana sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. U Beogradu zabranjeno održavanje svih skupova. Grčka dostavila Eurogrupi prijedlog reformi kojima izlazi u susret kreditorima. Terorističke prijetnje u Ukrajini značajno porasle, upozorava predsjednik Porošenko. U stampedu siromašnih u Bangladešu poginule 23 osobe. I to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 10. julskog dana. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji i žele vam prijatan ostatak dana. Do slušanja sutra u isto vrijeme.